slušate Radio Gruvanje. Pre slušanja detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na slušni aparat, posavetujte se sa vašim muzičkim urednikom.
Ćao svima, slušate Radio Gruvanje 4.35. Leto se poprilično zakuvalo, a ni bendovi ne zaostaju. Prošle nedelje slušali smo 8 novih singlova, obnovit ćemo gradivo i slušati ih ponovo, ali ovog puta na top listi, uz nekoliko novih stvari koje su stigle do O-radija ovih dana. Krećemo sa 10. mestom na kom se ove nedelje nalazi sastav Dread Up. Oni su predstavili single The Last Dance sa predstojećeg albuma Soyuz. Numera predstavlja novi zvuk benda i novi pravac u kom će se bend kretati narednih godina, koketirajući sa elektro i dark prizvukom. Slušamo Dread Up na 10. mestu.
Desetka.
This is
slušate Radio Gruvanje.
Paper Animals je mladi beogradski indie rock band koji je s radom počeo 2016. godine i od tada su nastupali uglavnom na festivalima i u klubovima. Single Guts and Bones su namjerno odabrali da bude njihov prvenac jer je pesma vesela i poletna. Deveto mesto.
Devetka. Slušate Radio Gruvanje.
Krećemo sa premijerama, a kao prvi novitet ove nedelje slušamo četvoročlani sastav iz Gornjeg Milanovca, Lajka na mesecu. Članovi benda su aktivni i u drugim bendovima, pa je Lajka na mesecu njihov zajednički projekat u kojem žele da eksperimentišu sa žanrovima, istražuju nove forme i otkrivaju sopstvene muzičke fascinacije. Mange su prvi singl i muzički video koji je stigao sa meseca. Zbog neizvesnog stanja u svemiru i loše konekcije sa zemljom, pesme će stizati u vremenskim razmacima koje ne mogu predvideti, poručuju svoje svemirske muzičke stanice članovi benda. Slušamo Lajku na mesecu i Mange.
Premijera. Thank you. slušate Radio Gruvanje.
Jedan od retkih domaćih sastava, čija se muzika može svrstati u instrumentalni surf rock, Musaka ima novo EP izdanje simboličnog naziva 1111. Ono što je također specifično u vezi s ovim bendom jeste činjenica da ova četvoročlana ekipa izvodi poznate i manje poznate domaće pop-folk numere iz druge polovine prošlog veka u svom aranžmanu i uz autorski upliv. Novi četvrti EP donosi 4 nove pesme za koje postoji velika šansa da ćete ih prepoznati, a prvi singl je S kim si gde si.
Onaj broj koji ne izgovaramo. Radio Gruvanje.
Pančevački punk sastav Raskid 13 objavio je spot za pesmu 5 minuta. Bend ostaje dosledan svojim idejama i konceptima što se i ovog spota tiče, pa tako vidimo šaljive reference i konstantno muško-žensko rivalstvo koje se provlači i u drugim ekranizacijama njihovih pesama. Iz benda poručuju da svrha benda nije omalovažavanje emocija, već promocija sarkazma i optimizma na šaljiv i melodičan način. Slušamo 5 minuta na 7. mestu.
Sedmica.
Yeah.
slušate Radio Gruvanje.
Vršački sastav Retrovizor objavio je spot za pesmu My Celestial Friends. Pesma se nalazi na kompilaciji posvećenoj Ianu Curtisu, pevaču grupe Joy Division. Još jedna premijera.
Premijera. Slušate Radio Gruvanje.
Alternativni band Dingo Spodali objavio je spot za pesmu U podzemlju, specifičan po tome što je napravljen od snimaka koje su prijatelji benda načinili tokom prošlogodišnjeg letovanja na Adi Bojani. U podzemlju je šesti i poslednji spot sa aktuelnog CD-a, sve dok mislim da je ovo drugi svet koji je objavio Long Play prošle godine, pošto bend uskoro počinje da radi na novom albumu, a najavni singl očekujemo na jesen.
Šestica. Slušate Radio Gruvanje.
Na petom mestu slušamo sastav Kante Kođe i Nebojša koji je objavio treći singl sa predstojećeg albuma. Slušamo Letnji dan.
Čista petica. Slušate Radio Gruvanje.
Kragujevački bend Armuš je objavio novi spot za pesmu Protiv stagnacije. Pesma je snimljena na srpskom jeziku i govori o društvenoj stagnaciji i medijskoj manipulaciji. Ovom pesmom želimo da prenesemo jasnu poruku o borbi protiv kiča, šunda i raznih nemoralnih, neukusnih i nekulturnih medijskih emisija i reality programa koji uništavaju našu omladinu. Zato i veći deo teksta pesme govori o kreaciji protiv stagnacije, objasnili su Armuši. Slušamo ih premijerno u Gruvanju 4.35.
premijer.
Kreacije protiv stagnacije.
Radio Gruvanje.
Jedan od najboljih reggae bendova sa prostora Balkana, Soulcraft, udružuje snage sa jednim od najboljih reggae pevača današnjice, Rasom McBeanom, i zajedno su snimili i objavili album Reggae on a Mission. Nakon najavnog singla Boot Tracks snimljen je novi spot Give Thanks for a Life, koji će dati dodatni zamah promociji novog albuma. Mesto broj 4.
Četvorka.
He provides when I'm hungry, fills me. protection too.
Radio Gruvanje.
Dok čekaju da njihov album izađe na vinilu, On Tour su objavili spot za još jedan single. A ovog puta odebrali su pesmu Is Your Heart Set on Loving Me Baby. Drugi simbol sa albuma Don't It Make You Wanna Go Home je, kako kažu, sećanje na odrastanje u 70-im u Jugoslaviji, kada je život bio analogan i super.
Trica.
Child is growing away, yearning for family affair. Walk in a park with her dad on a Sunday morning, coming down every day, like in a song by Double K, like in a song by Double K. Every day I wake up to find you gone. Drink my morning coffee before the dawn. Leave my dreams
scattered and long.
I leave my dreams.
To make you mad, I'm fighting this best way I can to keep us here. Light the fade, though I'll never leave while I'm in love. Cling to that smile that keeps me warm, but who's to say what's brave, what's wrong?
Who's to say what's brave, what's wrong? Gave you all you wanted, it's time to fade. I wish you loved me more and asked me to stay, but we both know you ain't that way. We both know you ain't that way. Every day I wake up, find you gone. Drink my morning coffee before the dawn. Leave my dreams
scattered out.
slušate Radio Gruvanje.
Sastav The Bite objavio je spot za pesmu Go to Hell. Kažu da će uskoro objaviti i novu stvar na srpskom jeziku, a mi premijerno slušamo ovu koju imamo. Go to Hell.
Premijer. Radio Gruvanje.
Divan svet je prvi single elektrobenda Mini Linija. Članovi ovog benda su vam dobro poznati. Tu su Vuča iz Darko Daba, Bomla iz Jarbola i Vlaca iz sastava Lira Vega. Spot pogledajte na YouTube-u, a mi na drugom mestu slušamo Divan svet.
Dvica. slušate Radio Gruvanje.
Sastav Irish Stew of Sindinon objavio je nedavno single pod nazivom Stranger za koji su snimili spot. Ovo je zvanično drugi single sa njihovog četvrtog studijskog albuma City of Griggs i ove nedelje na prvom mestu. Aj ćao, ostanite uz O Radio.
Prvak.
The future in a city of bricks. There's only a mud to wrestle the pigs. No more on streets where he made his first steps, where dear childish memories and secrets were kept. New shiny homes for new shiny homeless are built every minute, relieving their dreams. But he who lived there, he was left hopeless to witness new world blinded by gleam. A stranger in his town, a king in rusty crown, defies the wind, blowing pieces of an old crumbled heart. A stranger in his hometown, keeps turning face around, their sweet is the taste of one's crown. And a stranger in this town. Across dirty river, escaped the horizon to bring smell of rain. Cold chained his heart and left him to shiver and face one more night to spend all in vain. He dreamt of her hair as golden and sweet, and a kiss that is buried down the old street. Now every new morning is woven by grief in a place paved with marble with no one to breathe. A stranger in town, a king with rusty crown, defies the wind, blowing pieces of an old crumbled heart. A stranger in his hometown keeps turning face around, bittersweet is the taste of one's crown. A stranger in his town, a king with rusty crown, defies the wind, blowing pieces of an old crumbled heart. A stranger in his hometown keeps turning face around, bittersweet is the taste of one's crown. And a stranger in this town.
Ste Radio Gruvanje 4.35. Listu sastavila Alma Kovčić. Džinglove čitao Predrag Novković. Dizajn zvuka Filip Latković. Ton majstor Sabina Nedić. Realizovala ekipa O Radija u junu 2018.